بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يوزي الله سبحانه وتعالى كسب السزا نتي كتسين كنيا كم كتغنو تسبى الله بيرينغا أتوام إمبيرا مبجبو إشجندير واجفي kiberenga tuchisanga yo muyuandi ko yafya ku yaumul qiyama alwali bi idhni rahman na wade na conflict nzene no musomo na wade ndi undecided ku chichiche tugenda okujukanya nacho na bi idhni rahman last hour Allah so for this is so kubanga finally Allah so for this is la nimbanga nienda kujukanya wa muna tufina bali ku mukutu guno songa zino wa manga tugenda kuogera tugenda kuyigiriza ku hadisi eva mukadde wa fe omu kwa kulembeze bo busilamu Allah musasire abakulembera busilamu buno oluvanyuma lw'okufa kumbaka sallallahu alayhi wa sallam iranga hadisi ni mu Bukhari na Muslim hadisi eno twagisoma nga tukyali baana bato abasinga obungi twagisoma nga mu bikwate naye bwe tugenze nga tukula nitufuna okuyigirizibwa eri bakadde baffe bamasheikhe nitubanga kituba tuyize tusobola okituusa ate eri baganda baffe ne bannyinaffe mu ekyo ne bwe tuba tukikoze tubale tukoze ensobi kubanga mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza na tugamba mu hadithi balighu anni walau bi aya nti mutuuse okuva jendi nebwebeera ayemu nabwe kityo Allah baba asobozeseza okubanga tulina kye tuyize ate tubere nga tukisaasaanyiri bannaffe kusobola okubanga bakitegeera banga bakifuna mu ngeri emu oba endala sahaba ono ayitibwa Umar bin Khattab Umaru ebimwogerwako bingi sahaba womubaka sallallahu alaihi wasallam naye okuba nti yali musajja w'amaanyi ate nga muzira waliwo ebimu ebimwogerwako ebitali bituufu ebitaliiko njigiriza nnoŋŋamu ekisooka ku byo kyenjagala tubeere nga tutegeera waliwo ekyafaayo ekyali kitugambibwa edda nti olunaku olumu Umaru yali awo waliwo aya Allah gye yassa ng'eyogera ku abawarabu edda baalina omuze ogwali baalina embeera yaabwe eyali erengeza abaana abawala nga batwala okuba nti nno babisiraani era omubaka sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti yazaala abaana baali bawala ate yazaala omulenzi abaana basinga obungi baafa bato naye ate abawala nibabeerawo abawarabu baamutwala nti yali wakikuggu yali yatuukiridde kuba teyalina mwana mulenzi abawarabu baateranga okutta abaana abawala kubanga babatwalanga nti bisiraani ekigambo ekimu ekyali kyogerwa ku Umar bin Khattab nti olunaku olumu waliwo ekyafaayo ekigamba nti yatta omwana wo omuwala nti yasima ekinnya ng'omwana amuggya enfuufu oba ettaka mu kirevu n'amala n'amuziika ekyafaayo ekyo bakadde banga bampuliriza kisi kituufu kubanga mu byafaayo Umaru omwana w'omukulu yali Hafswa ate nga Hafswa yali yafumbirwako sahaba omu, sahaba ne bamutta mu lunaku mu lutalo olw'e Badiri. Bw'atyo Hafswa n'afumbirwa omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kati omwana omukulu eyali owa Umaru amanyiddwa mu byafaayo, tewali mwana mulala yenna gwe yali amanyiddwa era ekyafaayo ekyo si kituufu. Allah atusaasire abeerenga ku bintu bingi byogera ku Umaru olw'okuba nti ebintu bingi byeyogera ng'ate oluusi wajjanga nga obubaka kuva eri Allah subhanahu wataala okubakakasanga ebyo byeyali alowooza okuba nti byali bituufu okukolebwa mu busiraamu. Ekyokubiri kyo nga kiwedde, okutuusa okuva eri ky'oba oyize okitwalewo banno nakyo nsonga nkulu, kubanga Umar ibn Khattab ayogerwako agenda okuvaako hadisi eno. Yali tabeera mu Madina, wabeeranga mubaka, yali abeera mu Sababu ng'ekitundu kyesuuliriddeko. Bw'atyo yali namulirwanawe naye nga baagendanga mu mpalo okuyiga ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam e Madina, mu kibuga omubaka gye yabeeranga. Olunaku olumu sahaba yajja n'amugamba nti amawulire yagavudde eri gyetubadde, omubaka yagobye abakyala be bonna. Bw'atyo oli sahaba bwe yaleeta amawulire ago, kubanga waliwo obuzibu wakati w'abakyala b'omubaka sallallahu alayhi wasallam, naye ng'ekituufu yali tabagobye, wabula ekituufu yali alina embeera gy'abataddemu olw'okuba nti balina kye baali beekobaanye. Bw'atyo Umaru n'asituka n'akwata ekkubo genda ew'omukyala yasookera ew'omubaka omukazi omukyala wa muwala we, kuva kuli yali mukoddomi wa mubaka sallallahu alayhi wasallam. Eyo si ensonga, wabula ekikulu kya byonna kyali nti bwe tuba tulina bye tuyize ku bamasheikhe baffe tusobola okubituusa. Insha Allah hadithi eno eva ku mukaddu waffe Umar ibn Khattab, era nga abasinga obungi tugimanyi era tugiwulira, naye oba oli awo tubali tetutwalanga mukisa kugitegeera mu ngeri emuba endala. Kyova olaba nti omusomesa ayinza okubeera mwenna muli mu kibiina n'abasomesa, naye ate mwenna abayizi ne muba nga muvuddewo nga mutegedde muli omu ngeri gy'aba ategeddemu. Nabwekityo nsaba Allah abeere nga antaasa bwe mba nga nakiwulira bulungi eri omusomesa wange, abeere nga ampaamu empeera nammwe abawemu empeera, ate oba oli awo n'oyo aba akifunye mu ngeri endala mu mutima omulungi ayinza okuba olere nga kifuna mu ngeri eyo era tekigaana naye kuba nti avaayo najja n'aba nga asobola okutangaza ku nsonga eno. Insha Allah ebyo nga biwedde, hadithi emanyiddwa era nga yabe omubaka sallallahu alayhi wasallam yajogera mu biseera nga abasiraamu bali mu kubonyaabonyezebwa, Allah nga amaze okumulagira okusenguka okuva e Makka okugenda e Madina. Hadithi eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim. Umar ibn Khattab yagamba nti yawulira omubaka nga agamba sallallahu alayhi wasallam, innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Akati ekyo kitundu ekisooka kiri mu hadithi, omubaka sallallahu alayhi wasallam ebigambo bye tebyekomeka ng'ebigambo bya Qur'an nabyo byennyini tebyekomeka. Tusobola okusika hadisi ne tugireeta mu mbeera ebeerawo mu bbanga lye tubeera tuwangaaliddemu, na bwekityo nakino bwe kiyinza okufaananako. Kitundu ekisooka, Allah omubaka yagamba nti buli mulimu gwonna omwana adamu gw'aba akoze oba emirimu gy'omwana adamu gy'aba akoze gisinziira ku niya ye, ekigendererwa ky'omuntu kyekikulembera mu byonna. Naye emirimu ki tujja kugiraba insha Allah. Nabwekityo kutubatu chitake devote ntipuli mugu kulimuli mugu nnumu anadamu kuwakola kusinzira kuchimuli mutima chiechi gendirwa chio muntu ichimuli mutima niya mwarabu wa sumesa wa tusumesa hiya laazibu nkalibi chiva echoku marire chikuli mutima chichorina budurubo gendo college what are your intentions chichorina ombaka chagami nti kuli muri muguna gusinzira ku kigenderwa cyo muntu wa inna ma likulli mri'in ma nawa ate masima buli muntu agenda kuberanga asasuka kusinzira iki cyamuri ku mutima obye kikumuri kikuri ku mutima ishinzwe bategere kisa burundi kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam fitna tuli basilam na ye shahada weri ye kulembera urunsonga nti ekigambo cha obusilamu oba shahada si changu kyovola ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gambo mbaka mkur'ani ya mugamba wa tabillahi mina shaitana rajim inna sanuki alayka qawlan saqila Allah gambo mbaka nti echi gambo chengendo kukwasa echi gambo chenna kukwasa chizito echi gambo chizito okutebe nkira mitima gy'abantu tauhidi echi gambo chizito kubanga omutima mitima jafeji wanka wanka mitima jafeji linebi ntu vinji mitima jafeji linebi zivu vinji chovora ba Allah ichi achimani erewe tupa anga tugenda maso no kujukanya echi gambo Allah wa ya gama anti mazima sanuki alaika kawla nisakira chizito walio omuku banabi abachire miridwe chokwa wala Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omutima gwe gwali gulimu okulabankana nabbi Yunus Allah amugambye musindise mbaddu ba Allah bagambye gendo bakusindise gendo bategeeze Allah ali omu naye nga atuuka eri ebigambo nebirema n'asala wadduke ekyafeyo kiwanvu nabbi wa Allah mulamba nina kino Allah akimugamba kubanga emitima gyaffe girimu okulabankana abantu wallahi tukole emirimu mingi jitubala nti nno mirimu naye wallahi ngekituli mu mitima kirala nabwe kityo nga tukyali awo mbasaba baddu ba Allah baganda bange ne bannyinaze tubeere nga tutereeza emitima gyaffe mu buli kyonna kyonna kyetuba tukola omubaka sallallahu alayhi wa sallam yawe ekyokulabirako n'agamba mu kiseera ekyo kubanga ebiseera byali byahiyiriye byali biseera byakusenguka omubaka n'agamba faman kana hijiratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijiratuhu ila Allahi wa rasulihi oo yenna this was an example because ekigambo ekyaliwo mu kiseera kyali what was trending by that time kyali kya kusenguka neera nga omubaka akimanyi nti mu bantu abaali basenguka okuva emaka okugenda e Madina abamu balina ebigendererwa byabwe ebirala omubaka kyava agamba nti omuntu bw'anaaba nga asenguse ng'asengusirwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ekyo Allah ajja kimuwa ate ekyo Allah wabanga akyogedde ng'omulimu gw'okoze ng'ekintu kyonna kyonna kiri ekibadde ogwo tukitegedde nti olina okubanga omulimu gw'okoze gusinziira ku nniya yo enniya bw'ebanga eri mu kigendererwa kirala ate Allah era aba alina engeri gy'agenda okukulamulamu omubaka naawe ekikulabirako n'agamba nti oyo yenna anaaba asenguse ng'asengusa olwa Allah nange ebyo ajja bisinkanayo ebyo tebiriiko kubuusabuusa kwonna kubanga mpozi nga tukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Mpozi nga tokkirizibwa nti nno waliwo akaseera ak'okubalibwa. Mpozi nga tokkirizibwa nti emirimu gyo buli kyonna kyonna ky'okola Allah agenda kubanga akikubalako. Nawe kityo omubaka kyava agamba nti mu kiseera ekyo awo abaase yasenguka ng'asenguserwa Allah mu mubaka we, Allah ajja kimuwa. N'agenda mu maaso n'agamba, waman kana hijiratuhu lidduniya yusibuha, oyo yenna anaaba asenguse ng'asengusirwa nsi duniya byanfuna byansi byanfuna, yusibuha, Allah ajja muwa ensi. Naye jjukira, Allah aba akuwadde ensi, tolina garanti nti Allah ensi gy'aba akuwadde ojja kubeera successful muyo. Bangi tubalabye nga bagagga, wallahi sente nezibaggwako. Bangi tubalabye nga balina abaana, abaana Allah naaba nga tabafudde balongoofu. Bangi tubalabye nga balina abakyala, Allah naaba nga mu mbeera eyo ate abakyala abafudde ebikemo eri abaddu ba Allah. Allah asobola okuwa emaali nga gyose yagala mu dduniya muno, wallahi ate emaali neeba nga ekufuukidde ekirala. Kyagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam, waman kana hijiratuhu lidduniya yusibuha, oyo yenna bw'anaaba asenguse ng'asenguse lwansi Allah ajja kugikuwa. Naye nga bwe mbategeezezza, edduniya eno tekungulwa. Ebintu by'edduniya weebiri, mulimu okusinza Allah, muno bakola emirimu emirungi, muno bakola emirimu egya halaali nga bwe tujja okulaba insha Allah. Naye nga ate mulimu ekikemo ky'amaanyi kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atugamba ku bintu by'ensi eno, bw'aba atugamba ku dduniya. Allah atugamba mu Qur'ani surat Munafiqun aya ezimu kuzisembayo ng'atugamba mu Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tulhikum amwalakum wala auladakum an dhikrillah. Wamanya Allah tugamba nti, ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, la tulhikum amwalakum wala auladakum an dhikrillah, waman yafalu dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah tugamba abange mwabakkiriza, leka ebintu bino eby'ensi birimu bamalira ebiseera, ebyobugagga by'omu nsi n'abaana okubajja ku Allah. Oli Allah kyagambye, Allah asobola okuwa ensi ekyali kyakulabyeko omubaka kye yaleeta. Kubanga oli abaaga okay Makka tutamye ba Makka, buli omu alina ekigendererwa kye. Nitugisikiriza kitya ku bwongo bwaffe nti Allah aba akuwadde edduniya ate oyinza obutamalaako na dduniya? Allah agamba ajja kugikuwa. Omubaka n'agenda mu maaso n'agamba, au imra'a yankihwa, oyinza okuba nga oli asenguserwa mukyala, n'agamba wange ab'e Makka bantamibwa, ab'e Makka tebasobola kumpa mukyala, oba oliawo kange ne Madina n'afuna omukyala. Wali abalina ebirowoozo ebyo, Allah agamba nti omukyala ojja kumufuna, niye omukyala ojja kumufuna, tolina garanti ku ye. Allah n'amukuwamu omukisa. Nejjukira kyagambye kiri eky'omubaka we ni Allah n'omubaka we, ekyo Allah kyo kiriko garanti. Omubaka n'amaliriza nga agamba nti, fa hijiratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabwe kityo omuntu ekiba kimuli mu mutima, Allah kyagenda omusasula nakyo. Nga tukyali awo tujja kuddingana ebigambo bino insha Allah. Omuntu singa abanga akoze omulimu, Sheikh yatuwa ekyokulabirako n'atugamba nti waliwo omuntu ebintu byakola naye ng'akukoze omulimu ng'akoze lilla, naye ate ne gumufuukira ekizibu ng'omulimu gwakoze ibada, naye ate mugenda okusembamu n'aba nga ate emiya ye ekyuse, era bw'olaba nga ebirowoozo bitandise okukyuka, olina okusaba nnyo Allah, omuddu wa Allah oyo omugambeko nti owange jjukira nti omulimu guno gwokola tereeza omutima gutereeza enniyayo. Sheikh yatugamba yatuwa ekyokulabirako n'agamba ekimu ku byo omuntu osobola okubeera imaamu wagenda n'osoma n'ofuuka sheikh n'ojja n'osoma n'otandika okuba nti bakuwadde omuzikiti oli imaamu osaaza abasiraamu naye nga bakuwaayo omusaala. Musaala kuliko n'ebigendera kuliko n'ennyumba n'emmotoka. Naye senga bukyenkya ne bakugamba nti a imaamu munnange anti emmotoka eno tuleke tukyasobola gisasiteininga oba gigulireemu amafuta oba tandika gimenteininga oba katukuseeko naibu imaamu agenda okuba nti oba toliiwo wagenda waliwo agenda omulala ayinza okusaza mu kiseera nga toliiwo kasita olaba nga imaamu atandise okukyankalana olw'emmotoka gye bamugambye kati guliremu amafuta manya nti niye ye wallahi shitaani etandise omulabankanya naye bagamba nti a imaamu okay tukuteddeko waliba imaamu nga tosobola kumussaako naibu tosobola kumussaako ayinza kumuddira mu bigere in case imaamu senga afuna obuzibu. Imaamu n'agamba nze saagala bwe mba nze embeera nze temunteekako muyambi ne sente zange nemulina okuzimpa olwoba imaamu twali tulina ekintu kino nkyogerako olwatu kuba imaamu bwetuwangala nabo bwe twali tuwangadde nabo obusiraamu bukkiriza okubikkirira ebbanga lyetumala ng'omuntu ekintu kyakoze akikoze mu kyama. Omuntu senga okola eddambi mu lwatu obusiraamu bukugamba okwadukiriza okwogerako nti ya munnange nno wakozebwa oti munnange nno olima essabo munnange nno oli kino na kino kuba okikoze mu lwatu naye ekintu oba okikoze mu bubba ng'okikoze weekwese kaobeere ng'oli muzina kubanga waliwo ekiswa mpiririvu obungi basahaba abajja omubaka ng'oli yakoze ekikyamu gamba nti allah yakubikkirira leka tulwaki oyagala okweyasa mu bantu naye kino tukyogerako olw'ensonga one time twalina incident imaamu yajja n'atusaaza mu ramadaani emu ramadaani eyokubintumekoko n'agamba nti n'obusente emumpa butini muli baavu kati imaamu enniya ye omulimu gwe yali akola olwo guba gufuuse guba kutandisa okugyamu ebituli kuba ekigendererwa kye enniya ye yali yansimbi kati ku yaumul qiyama allah yakyagenda okuba nga amusasulamu oba allah tagenda kusangayo mpeera ewa allah subhanahu wataala. Naye omuntu bw'aba nga akoze omulimu sheikh yakugamba obuwa mustakiru ng'omulimu agukoze wallahi ng'alina good intention oyinza okugenda emakka wallahi ng'olina good intention n'okola hijja bwemala okugwa osuubula kubanga allah yatugamba mu qur'an yabtaku min fadlillah tikibagaana ate kulaba nga ate mubeera nga mwettanira ebyo allah subhanahu wataala byeyateekawo ebya halaali naye tuli mu mbeera nga abasiraamu emirimu gyetukola tugenda kutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala wallahi nga tetulina mpeera lwaki kubanga ebiri mu mitima gyaffe maakyazi twebala nti nno tuli basiraamu maakyazi twebala nti buli tukikola tulikola ku busiraamu wallahi wabula ekiri mu mitima gyaffe bwe kibanga kirala neekesa omutima gwange neekesa emitima gy'abaganda bange mwenna bampuliza ne bannyinaze kubanga kino allah subhanahu wataala agenda kukituvunaanaku era kituvunaanyizibwako butereevu fe ng'abasiraamu kubanga allah subhanahu wataala abantu bangi bagenda kujja ku yaumul qiyama. Allah yina wagambira mu qur'ani audhu billahi min ashaitaani rrajim abantu abagenda okujja allah boogerako wagambira nti wabaddalahum min allahi ma lam yaqulu yahtasibuun wabaddalahum sayi'aatuhu ma kasabu abantu bagenda kujja ku yaumul qiyama bagamba ya allah twakola kino twakolerera obusiraamu ni wallahi nga tiwali empeera yammwe Allah yagibawa, kubanga ebigende ekyali mu mitima gyammwe, ekyali mu mutima gw'omuntu ng'akola ekintu kyali kirala. N'ebintu bino bye tukola, Sheikh yatusomesa n'atujjukiza n'atugamba nti bbanga lye twamala nga otodde shahada, shahada n'oba ng'ogenda ginywererako ekigambo Allah kye yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ekigambo kye nkuwadde kizito ekiwa mubaka, naye ate naffe kitukakata kuba kye kituyingiza mu busiraamu, naye nga kirina kuba mu mitima gyaffe, ekiri mu mitima gyaffe tukikoleddeko tutya? Omuntu bw'ajja n'akugamba ekigambo ki ekimuli mu mutima? Omuntu singa abanga akoze omulimu ng'omulimu gwa busiraamu gwa ibaada, ki ekimubeera mu mutima? Ky'ova olaba Allah subhanahu wata'ala ebbanga lye tumala nga tumusinza kuba twasalawo okusinza Allah subhanahu wata'ala, olw'okuba nti ebisinzibwa bingi, abantu bangi basinza ebintu eby'enjawulo, abantu bangi basinza Katonda omu mu basatu, abantu bangi basinza ebitonde, abantu bangi basinza ebibumbe, abantu bangi basinza ebintu buli omu kyabantu bwe balina enzikiriza ez'enjawulo. Naye bw'oba wallahi ng'obangalawo okuba nti nno ogenda osinza Allah subhanahu wata'ala, buli ky'okola kyonna kyonna olina okukikola ng'okikwalwa Allah subhanahu wata'ala. Allah kyava atugamba mu Qur'ani nti fadi'u Allah mukhlisina lahu ddiina walau kariha alkafirun. Allah atugamba nti tusinze ye yekka nga tulongoosa, nga tupurifayinga eddiini, tupurifayinga emitima gyaffe, kubanga Allah atugamba mu Qur'ani mu aya endala wama umiru illa liyabuduna mukhlisina lahu ddiina. Ekigambo mukhlisina kuba kupurifayinga, kupurifayinga emitima gyaffe, enniya zaffe tuzitebenkeze, tubeerenga tutya Allah mirimu gye tukola, tubeerenga emirimu gye tukola bwe tuba nga tusuubira empeera okubewa Allah subhanahu wata'ala, tulongoose emitima gyaffe. Ky'ova olaba ekiri mu mitima gy'abantu Allah yasinga okukimanya. Allah atugamba mu Qur'ani musuratul bakara, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah akimanyi bulungi agamba nti wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin yuhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mu bantu mulimu abagamba nti tuli bakkiriza, naye ate nga tebali, bakwenya kwenya bukwenya kwenya. Olina agamba nti agenda kuluma ogukoze lilla, naye ate nga agunoonyamu kabandabe. Ekyo Allah agenda kikuvunaana, kubanga enniya yo si ntereevu. Okikola lw'abantu kusiima era empeera yo, Allah ojja kutuuka mu maaso ga Allah ng'ekikuli mu mutima kyewalina ng'okola ekintu ekyo, ogamba nti okola ibaada, omulimu gw'okola okukola lilla. Allah kiri kyagambye nti fad'u Allah mukhlisina lahu ddiina walau kariha alkafirun. Abatakkiriza bayinza okubanga bakiwakanya nga tebaagala gw'olina kukola, ipurifayinga buli mulimu gw'okola obeere ng'olongoosa. Naye bw'onooba tunaaba nga tulongoosezza emitima gyaffe mu ibaadaati ze tukola, tujja kutuuka mu maaso ga Allah wallahi nga tuli mu kufaafaaganirwa. Kino nkyewaza omutima gwange, nkyewaza emitima gyammwe baganda bange ne bannyinaze, tubeerenga tulongoosa emitima gyaffe mu buli kye tuba tugenda okukola, kubanga bw'oba tulongoosezza mutima gwo, bw'oba tulongoosezza nniyo kigendererwa kyo, yo original intention mu kukola ekintu, ky'ova olaba ng'abantu bayitibwa bannanfuusi, kubanga ebbenjo kijja kuvaayo nga si kyalina mu mutima gwe. Obunnanfuusi busiraamu bulina kye bukyogerako, abantu bakola riya kabandabe, Oli naakola ekintu ng'akikozerwa akabanda be. Kambalage show. Kambalage nti nange nakola, kambalage nti nange ndi bwe ndi kuno tugenda kubalaga nti naffe we tuli. Nenge kibali mitima. Chariya kulaga kweraga. Mbakubiriza bakadde bange. Bannyinaze. Ni baganda bange. Naba mpuliriza mu kiseera kino tubeere nga tulongoosa emitima gyaffe. Nga tukyagenda mu maaso, waliwo abantu bangi, oli ayinza okuba kale n'okusaala ng'asaala. Naye eswala bagambye asaala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani, fawailu lil musallin. Allah tagambye batasaala, agambye Allah subhanahu wa ta'ala okubonaabona kuli eri abo abasaala. Naye ng'essola zaabwe zibasaala, basiragajjalira. Amanyi baali boogera mu kulagajjalira, abalagajjala mu mbeera ey'okubuukusa, ey'okubuukira, ey'okusaala matobotobo, ey'obutafaayo nga basaala. Ky'ova olaba mu aya endala Allah apanga agambye mu Qur'ani, agamba nti wa idha qamu ila solati qamu kusaala yuwauna nnasa. Kakati mu mbeera eyo Allah abagambye nti waliwo abajja nga agamba nti kusaala azze mu swala, Allah wano naye ayogera ku basaala ng'ali mu swala naye ng'asaala gajjala, naye kyanoonyamu yurauna nnansa, bantu kumulaba tetwamulabe yasadde. Naye gwazze okusaala, Allah gugwe ayogerako. Naye mu mbeera efaanana bw'etyo babeera nga ebigambo bya Allah babirengeza, omuntu n'ajja okusaala, wallahi nga obaoliawo n'ebyasaala tabitegeera, talutte mutima kufaayo ekimuli mu mutima ekimuleese okusaala, kujja kumulaba nti bananda batya nti nange sisadde. Tulina okubeera abeegendereza mu ibaadaati ze tukola. Bannyinaffe saagala kuba walampa mu ngeri emu oba endala, naye ndowooza nina kwogera ku bantu experience oboolyawo nze ku lwange gye nnafuna mu bantu be nnali mpangala nabo abakyala. Conference weziri ez'obusiraamu bannyinaze mumpulira bulungi, naye mbeekesa okujja mu conference ng'ekibaleese kujja kweraga na misono gyangoye. Ekiba kikuleese mu kkola ibaada eyo kibaguzza kweragana kukyusa, wallahi ntya Allah. Kuba kino ekintu mbagambye nti sijja kugera linnya lyaba mannya g'abantu olw'okuba nti ekintu baakikola mu lujjudde, tukyogerako mu lujjudde era tukibeekesa, sijja kwogera mannya. Naye wallahi buli every after oba tumaze okusaala tusadde subuhi tugenze mu interview esooka mu hotel room, kukyusa ngoye, kukyusa ate nga bataddeko n'okuba nti ono ayambadde kirwa, ono ayambadde atya, ono takyusizza, ono ali bwati. Ya akhil karim, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala tulongoose emitima gyaffe, kubanga tujja kujja ku yawmul qiyama, wallahi tubeere nga tuli mu kibinja ekigoberedde omubaka sallallahu alaihi wasallam. Malaika zijje zigamba omubaka zijje nga zitulondamu, 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 zitulondamu. omubaka agambye nti abo ba kibiina kyange malayika zidde mubaka zimugambe nti tomanyi bye baakola ng'omaze okuvaawo. Kati ekitegeeza nti bwe tunaa tituli tetuli mu kibiina kya mubaka sallallahu alaihi wasallama ku yaumul qiyama, tugenda kubeera mu kibiina kyani nga tugenze mu maaso ga Allah subhanahu wataala? Wallahi nga emirimu gye twakola gyonna kufaafaagana bufaafaaganye kubanga enniya zaffe tezaali ntereevu, kubanga kyetwalinanga mu mitima bwe twakolangananga ne bannaffe kyali nga kirala. Twabalowoolezanga birala, twabalowoolezanga bubi, twabalowooleza kuba nti balina embeera etali nnungamu eriffe. Tusabe Allah subhanahu wataala arongoose emitima gyaffe, anyumize shahada yaffe, atunywereze ku busiraamu, kubanga embeera gye tulimu ne mu nsi mutuwangaalira tuli ku bunkenke. Ekyo Allah akimanyi bulungi, era buli ali wano mwe tuli mu nsi mutuwangaalira Allah yamuleetawo lwa nsonga. Nabwe kityo mbakubira omulanga nga nange mutima gwange nange nyini seesudde mu buluka, mbasaba buli ky'oba ogenda okukola tusi Allah, buli mulimu gw'ogenda okukola beera ng'obulongoosa, kubanga waliwo akaseera akokudde wa Allah subhanahu wataala. Allah yatugamba mu Qur'ani, yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba atugambe agambe ne basahaba abaaliwo mu kiseera ekyo. Allah yatugamba audhu billahi mina shaitani rajim qul innama ana basharu mithlukum. Allah yagamba nti bagambe bwe Muhammad nti gwe oringa bo naye ekikwawula yuha ilahi annama ilahukum ilahu wahid, ekikwawula gombaka sallallahu alaihi wasallam nti gukiwako bubaka naye ngeero bategeeza kusinza yo Allah omu obwanna munigina. Allah akugamba atya nga amaliriza aya eno, faman kana yarju liqaa rabbi falyamal amala salihan. Namaliriza nga agamba nti wala yushirika bilibada rabbi ahada. Kitujjeemu ki wano? Allah agamba yagamba mubaka nti oli muntu nga bo n'ekikola gwe Allah akuwa obubaka bwakuteekako. Allah atujjukiza faman kana yarju liqaa rabbi, oyenna yenna akimanyi, gwoba okimanyi tosinkane Allah gwojja kubeera ku nsi owangaale, kola byoyagala. Allah wakugambye nti bw'oba okimanyi nti ogenda kusinkana Allah, longoosa emirimu gyo, longoosa emirimu gyo. Falyamal amala salihan, longoosa emirimu gyo, kola emirimu, kola ekintu ekituufu, longoosa endyewo obanga buli mulimu gw'okola ogambe nti kino nkikoze lillah, kikoze lwa kabanda be, kikoze lwa kompyuta wa mutawaana, kikoze lwa showbiz, kikoze lwa nsonga ndala yonna yonna, nkikoze gwalilla kubanga gy'ogenda okudda ogenda kuddwa Allah subhanahu wataala. Allah agenda kutubala buli kyonna kyetwakola, naye buli gye tukoze tulina okubanga tusaba Allah atusaasire. Bw'owulira muli nga waliwo riya, mulimu okweraga kikujja kikujjira, agamba astagafirullah, tereeza omutima gwo, kubanga Allah ayinza okuwa ekyo ky'oyagala n'akikuwamu empeera ku nsi, gwe n'olowooza nti nno ogenda kugenda mu maaso ga Allah ng'oli bulungi, naye wallahi nga embeera gy'ogenda okubeeramu y'omu kiyama nga si nnungi. Bwekityo bakadde bange abampuliriza, tusaba Allah subhanahu wata'ala atusaasire, tulongoose ebiri mu mitima gyaffe. Buli ibada gye tuba tugenda okukola tujigane nti tukikola tugenda kukibala, tugenda kubalibwako mu maaso ga Allah. Bw'obanga ozze kusaala abantu bakulabe, Allah amaze okwogerako, gwennyini azze okusaala. Bw'obanga olina ibada gy'okola ng'okimanyi nti okikola, okikola bantu bakulabe riya, ekyo Allah nakyagenda aba olwo tolina kyolina. Kyekiri omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyeyagambye nga hadithi tugitandika, innama al a'malu binniyati, mazima buli mulimu gwonna, buli mulimu kintu kyakola, Allah omulimu agaba empeera okusinziira ku mulimu, ku intentions z'omuntu, kintu ky'oba okoze kyekikuli mu mutima ng'otandika okukola ekintu ekyo. Niye mbategeeza nti nanange bwe neetegeeza nti it's not too late. Ebbanga litumala nga Allah akyatuwadde obulamu, tudde eri Allah tulongoose emitima gyaffe. Buli kitukola, bwe tunaakola emirimu gye tukola nga tukikoze with a clear intention, wallahi ku serving Allah subhanahu wa ta'ala, tujja kubeera successful. Naye ebbanga litunaamala nga tukola ebintu lwa kabandabe kabandabe nga nange bwe ndiwo, kabandabe nga nange bwe nsobola okukola kino nga tekiri mu mitima gyaffe, ate ekyewuunyisa abo Allah bajja okugyawo. Kubanga abali mu mbeera ey'okukuuma obusiraamu, abali mu mbeera ey'okukuuma embeera bwe tuwangaalira, abalina clear intentions weebali, bajja kwegayirira Allah. Mwe abali mu mbeera ey'okulowooza nti mujja kukolanga ebintu nga mubikola nga muli mu kabandabe, mwe Allah abajjewo abaseeseetule. Kubanga abali mu mbeera ey'okukola ibada za Allah weebali with clear intentions, tusabe Allah atusaasire, twenenye. Gwerawo omubaka sallallahu alayhi wa sallam Allah bwe yagamba yegwe yasonyiwa ebyakulembera, Allah yasonyiwa omubaka sallallahu alayhi wa sallam naye ate nga yeenenyanga buli bbanga. Watyaffe nsobola obbaddireyo ku kyafaayo kya nabbi Yunus, Allah amuwadde ekigambo kyeyagambye, Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagambye kyeyawa omubaka ng'amugamba nti inna sanuki alayka qawlan thaqila. Ekyo ekigambo kyakwawula Allah tawhid tekyali kyangu, si kyangu okutebenkera mu mitima gy'abantu, kitebenkera kitya mu mitima gy'abantu nga intention ze zaffe ziri clear mu mitwe, kino kyonna kyetukola mu ibada zetukola. Naye ndeeta ekyapayo kya nabbi Yunus olw'ensonga ntegeeza kwenenya eri Allah subhanahu wata'ala. Kubanga nabbi Yunus nga mmaliriza adduka eri abantu Allah be yamutuma, n'agenda ku nnyanja n'asanga abavubuka ku lyato, ne balinnya lyato ne bagenda. Naye olw'okuba nti Allah yamugerera mu mbeera eryato likyankalana ku nnyanja, abavubi balina embeera zaabwe, totuula ku maaliyo bwe likyankalana gw'osuula eya munno kwewonya bulamu, kati bw'olaba nga basuddeyo eyo naye ng'osuula ey'oli, emaali egwawo, embeera eganye okutereera, balina embeera zaabwe Allah abantu be yawa mu biseera ebyo. Gamba wadde bankufe kuliko omukyamu, nabbi n'abagamba tukuba akalulu gwe talonda nti ye mukyamu era nga yava ku lyato, ne bakuba akalulu, sajja mukulu bamuwa ekitiibwa. Nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala akalulu ne kakwata ye, ne bagamba ye ne baddamu ne kakwata ye, mpaka lwe bagamba mukadde waffe yuga yuga bamusudde mchenya mumazi echinyanya nechimumira muburumi obwechitaro zinazina tekategeza Allah nechendeta nabiyo nuswabera mwechibutaro echinyanja neyebduwa jesoma ngali mchenyanja la ilaha illa anta subhanaka in kuntum min al-zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum min al-zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum min al-zalimin kuba finatweri ya zamanya mumbira mtu wanga alira tindiriza Allah ya wukana nagama ndiyo mkubali ya zamanya ya Allah na ye gairida tuye gairida nyo Allah Allah agama anti shengata ya ne gairida nyo na alibadde mmuleka mu lubuto lw'ekyennyanja ni Allah nabbi Yunus amala okubeera mu kyennyanja teyakutuka nassuubi lyakwegayirira Allah kumusonyiwa nakuba nti yekakasaako nti yali muli azaamaanyi ali azaamaanyiza omutima gwe Allah subhanahu wataala asindika Jiburiyo Allah amanyi ebyekwesa ebiririddawa amugamba mpulira eddoboozi genda otaasa omuddu wa Allah oyo ampanjagira Jiburiyo wajja eddoboozi aleetawo nagaana Allah subhanahu wataala eddoboozi ndiwulira naye simanyi muntu waali gwengamba muddu wo wallahi ngaali mutu lwakyennyanja pat Allah yagamba nabbi nabi yagamba Jiburiyo nti omuddu wange ali mu kyennyanja Allah naasobozesa ekyennyanja ekyo nikisobola okubanga Jiburiyo akijja mu mazzi nekiwandula nabbi Yunus ate n'amusindika mu bantu abaali ate abangi ennyini ate n'abamugondeza ate ng'ekimu kyeri amusindise ku bantu baali batono nitujja mu kimu ekyo tulina okubanga tusaba Allah atusaasire tusabe Allah atusonyiwe kubanga tuli boonoonyi tusobye enkya n'eggulo naye ate Allah subhanahu wataala agenda kutusonyiwa agenda kutusonyiwa ebbanga lyetunaamala nga tetukoze shiriki ekyo Allah akiwaako obujulizi Allah agamba agenda kusonyiwa buli dambi lyonna niwa shiriki nitekituwa garanti ebina byonna Allah saini zaazituwa kulongoosa mitima gyaffe kongwe twalongoosa emitima gyaffe Allah subhanahu wataala tujja kutuka mu kaseera akazibu kyova olaba eno ensi bwena etumalamu ensimbi nezitumalamu abaana ne batumalamu ebyobugagga ne bitumalamu abakyala ne batumalamu n'oba tusobodde okulabirira baana kubatereeza mu mbeera mu mpisa ennungi n'obanga olina embeera gy'oyisaamu banne etali nnungamu manya nti ojja kubalibwa manya nti ojja kudda eri Allah subhanahu wataala nabwekityo bakadde bange munansonyiwa okuwanvuwa naye nga bwento bwensobodde okubanga Allah ansobozesezza okubategeeza ebigambo ebyo kuba nti ate nange nina bakadde bange gye tuyiga nensobola okuba nti n'oboolyawo nasobola okuba nti bwe neegasa nakyo nammwe mwegase nakyo era nsaba Allah subhanahu wataala atuteekemu abo abasobola okuba nga tunyiriza ku ddiini ye n'okusobola okuba nga tulongoosa enniya zaffe mu buli kyetukola kubanga tugenda kubalibwa tusaba Allah subhanahu wataala tubeerenga ate ku yawmul qiyama tuli mu abo abasobodde okuba nti twakola emirimu tukagikola lwalilla kubanga Allah amaze okututegereza mu mirimu zennyini gyetukola ate mwagenda otubonerereza bwe zibanga enniya zaffe teziteredde assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu. Shehetwe yanziza sebo musoma gwaffe sebo Allah akujjizeewo byonna yakuwa ekisinga obulungi gyone kati bannange seeka shehe olina ku tayimu y'ebibuuzo oba
tayimu y'ebibuuzo sigirina naye mbadde ndowooza okuba nti bwe kuba kuliko sheekhe basheekhe bayitirivu obungi, nze ndi muyizi buyizi mukadde wange, basheekhe ebigambo byensomeseze mba mulimu ekikyamu, bayinza okujja ne bagolola ate nga mmanyi nti kuba kuliko sheekhe asobola okuba nga asobola okuddamu buli kibuuzo ekiba kibuuziddwa. Wendi masha Allah ndi ku mulimu, bampadde awo emu era nga awo eyo eyiseemu eddakiika nnya birini rahmaani. Mbadde nsaba okuliko sheekhe waliwo alina ekibuuzo kyabuuza nze kati ngenda kuvaako, naye nga mbadde nsaba sheekhe yenna aliko wasobola okuteeka engova insha Allah.
Alhamdulillah. Sare sheekh,
mbadde nsaba obudde babugabane ne sheekh omulala
yenna
ne Muhammadu Bukenya
kwali. Sheekh, nze ekibuuzo nga ogenda njagala onziremu ekibuuzo kyange. Waliwo ekibuuzo kiri ku hadithi gye watandise naye. Sheekh, hadithi eyo bagitusomeseza nnyo nga tukula. Innama al-amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Alhamdulillah, gitusomeseza bulungi. Nga sheekh omulala
sikuwulira
nti ompuyakte bulungi. Hadisi gye watandise hadisi twakugamanga mumutebei nga bw'ogisomye nti buli akola ki kyakuwa, naye ffe mu nzivunulo eyavunulwanga yalinga nti bwe mmalirira nti ŋŋenda kuwasa Allah ampa omukyala lese vasezi nga bwesomeseza nti bw'oba okola ibada tensions zo Allah mwasinzira okuwa empeera zo, kati enzivunula enegambeseyaagwali vasezi nkola iba asulemu enzivunula eno yako kiza okuderegeti.
Mukadde wange towulikise bulungi ate obudde bumpeddeko, mbadde nsaba basheekhe abaliko ndakasa bajja kusobola okuddamu insha Allah, naye nze mbadde nsaba bante.
Kale insha Allah, kale ka Sheikh Muhammad Bukenya sebo, mbadde nsaboddemu ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kiri nti enzivunula ya hadithi innama al-amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ekibuuzo kiri nti seeka niya bw'omalirira niya okole kyomaliridde akikuwa, oba bw'oba okola ekintu ekikuwa enzivunula eyo eri etya? Sheikh Ahmad Kizito wawanise omukono maseeka nga Sheikh Muhammad Bukenya wabadde sebo ogenda mu maaso n'otandika. Sheikh, tafadhal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakallah khairan. Lwakuba nazze okusoma naye ndi mulwadde.
Okay.
Mbadde sigenda kusoma naye ninga akantu nibanga nti nikunsomeesomeko.
Naam.
Mbadde nsaba ekibuuzo nneme kukiyingira mu kiyinza okunkandula.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalitasika wafe back up wali Sheikh Mayanja nawe ujja kubaako kwegera naye Sheikh Kizito abadde ndoza liweringa otuddamu inshallah. Sheikh Kizito tafadhali.
Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu. Nsooka okwebaza Sheikh atuyisizza mu musomo guno, so mulungi nnyo kubanga emirimu gyonna ebintu byonna ebikolebwa ebeera wabimenyedde omuntu agenda tuuka maaso Allah subhanahu wataala nkyawe katonda wange sola zange zinasaala nga tiziriiyo, ebisibo byange binasiiba nga tibiriiyo, emirimu gyonna omuntu aviiremu awo. Kati niya hiya al amuru al asasi, ye foundation y'emirimu gyonna. ekibuzo kyobuziza muganda wange Haji Suleiman Ntege okusookera ddala ng'onootegeera hadiisi eyo oba nga tunagitegeera tuddayo wali tulaita mashuruiyatu lhadisi. Mashuruiyatu lhadisi teringa bwolaba sababu nuzuli ensonga eyasisa aya mu aya za Qur'an. Kakati wali tulaita mashuruiyatu lhadisi, mashuruiyatu lhadisi wali hadisi ezimu nga nabi saa salama yazoogera naye nga alina kyasinzidde waliwo ekiguddewo n'alyoka ayogera hadisi eyo. Kati okutegeera obulungi hadisi bweramula oddayo ku reference kwekyo ekyaliwo bwe bala hadisi erina ekyagwawo ng'agenda okugyogera. Hadisi eyo innama al-a'malu binniyat yaliwo mu kiseera ky'okusenguka nabi saa salama ng'asenguka okuva Makka okugenda e Madina. Waliwo sahaba omu teyali wakusenguka, yali musajja musiraamu naye obuzibu yalina omuwala gwe yali ayagala okuwasa naye ng'ate omuwala oyo famire ye tebaali tayari, tebaali redi kusenguka. I'm sorry kugamba waliwo sahaba omu naye sahaba oyo eniya ye teyali yakusenguka naye ngaali musajja musiraamu. Kati waliwo omuwala gwe yali ayagala okuwasa naye nga famire mwava nabo baali bamaze okukkiriza nabi sallallahu alaihi wasallam, famire y'omuwala. Kakati bwe basengu nabi sallallahu alaihi wasallam bwayagala okusenguka nabo basahaba be famire eyo omuwala oyo mweyali bamuzaala ne famire ye ne basenguka okugenda e Madina. Kati ono sahaba ye yali wakusigala Makka olw'ensonga ze kasono oba yali maali ye nga gyatunuulidde naga nti aa mutuufu ndoza ndisenguka oluvannyuma naye kamala okugeza okuprotekti ne maali yange ensonga teyeyogerwa lwaki emyeyo ekyo yali yakusenguka mu kiseera ekyo. Naye kakati olw'okuba nga yalaba ng'omuwala oli efamire esenguse ate nga ye omuwala ayagala kumuwasa kati namanya nti omuwala bw'ana agenda e Madina ono ayinza okufiira omukisa gw'okuwasa omuwala oyo. Kati oyo sahaba kava addirako abamu ku bamasahaba abalabika nti baali mikwano gyabo okumpi nagala munaize saali agadde kusenguka naye omwana ono omuwala nyagala nnyo siina kyekikoni kyakukola kabula kansenguke kanaasenguka ng'okusenguka kwe yasenguka olw'okuba nti ayagala omuwala oli era bwe yatuuka e Madina n'amuwasa. Bamasahaba saali aluma nnyo okulabika bano yabulirako abamu mikwano gye saali aluma mitima gyabo kuba nti sahaba ono mu kusenguka kwe teyasenguka lwakuba nti yasenguka lwa ddiini ya Katonda wabula yasenguka teyasenguka lwa ddiini ya Katonda ne nabbi we kutaasa ddiini ya Katonda yasenguka ng'ekigendererwa kye muwala oli era omuwala teyali asigala e Makka ye teyali wakusenguka. Bwemala kutuuka amawulire ne gatuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam e Madina nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okubikkirira oba obusiraamu bubikkirira era ekivulamu ekyokuyiga nti teyali akanguza mu bantu wabula yalaba amasahaba olana yamaze okutuula bakuŋŋaane bamaze okusenguka waisa wakabanga n'agamba nti innama al-a'malu binniyat buli mulimu gwonna Katonda agenda kuguba okusinziira ku nniya faman kanat hijiratuhu ila llahi wa rasulihi omuntu asenguka ng'asenguse ku lwa Katonda subhanahu wataala ng'asenguse ku lwa Katonda ddiini ya Katonda ku lwa Katonda ne ddiini ye ne nabbi we fahijiratuhu ila llahi wa rasulihi empeera z'agenda okufuna agenda kufuna empeera zakuba nti yataasa eddiini ya Katonda. Waman kanat hijiratuhu lidunia bwabanga omuntu asenguse ng'okusenguka kwe asengusera dduniya ng'alaba obusubuzi e Madina bugenda kuba bulungi okusinga e Makka nti kansenguka naye nga atagetinga obusubuzi obuli e Madina kaijiratu liduniya yusibuha bweba dduniya nga gyasenguse nga gyayagala agenda kugifuna awuniraa oba asenguse lwa mukyala kakati yagada nabi saa salama n'apointingayo ng'ate tiyasembyayo kakati awuniraa oba oli asenguse lwa mukazi yalikihuha era agenda kyesengukira empeera zagenda okufuna tagenda okufuna katonda subhanahu wataala bwaliba ayita abaddu be abasenguka kutaasa ddiini ya Katonda abawa empeera zaabwe sahaba tagenda kufuna mpeera ezo naye agenda kufuna mpeera zaaki zakuba gyeyasenguka gy'oli era yamuwasa. Kakati hadisi emu eri okuyiga bibiri ekisooka bwoba olina ekintu kyotaddeko enniya nga yeggoolo yo n'osaba katonda subhanahu wataala era n'ekikolerera nnyo yusibuha katonda subhanahu wataala agamba bwe kiwala kirungi gy'oli agenda kukikuwa naye kiyinza okuba nti nalize okufunamu nga si kirungi gy'oli nakikumma oba ng'empeera zaaki n'asasira kunakula nkomerero ekyo kiri awo. Kakati waliwo enniya gy'oteeka ng'ogenda okusiiba oba ogenda okusaala eyo enniya yabuliwo nti bwe mba sitwasadde enniya eno omulimu guno katonda subhanahu wataala tagenda gukkiriza. Kati waliwo enniya mu advance n'ekyo expectations ebigga mu maaso waliwo emia ya kino kyobolina kati omuntu nagamba nti kati wentuseti akati ki njagala katina sala taala bwanabanga angaziriza guliziki nkola nnyo naye nga ekigendererwa kyange njagala kufunayo akazigo k'enzimba ekampala nkalekeo nga wafufu kanayambanga abanaku nebendibafudde eribeera gasada katulujaria oba ndizimba omuzikiti nokola nnyo nabisasala nagamba nti emia egyoba otadde nesibuha katonda walaba nga kirimu obulungi gyoli agenda kukikutuukiririza nenesala bwoba kati yenjawulo eriwo wakati webisa obuuzizza ensomesa afrika gyasomesezza kituufu ku saizi eno emu naye kyatanyenyedde saizi eri ndala mpozi buli kyobuuzizza kuba kirimu ebintu bibiri eniya yesala kati ne tugenda okusaala okusiiba tugenda kusiiba noteeka eniya y'ekintu ekyo oba nsala sala tahajjudi noteeka eniya tahajjudi bwebityo kati eniya ya ibaada zino ate neniya ekintu ebijja mu maaso wallahu alam
بارك الله في شيء كما تتجد بلوني سبب كتبان نانجي أبيني ببوزو إن شاء الله شيء يزدوالي تمينا for 2 minutes حاجة شيلة إجينا ما سنعيش بوزو شنيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
بارك الله
فيكم زميني ببوزو ببيني إيش بوزو تشوكا kikwataga kuseka kyaleesaawo wakati wakati ekyaba kyala okukyusa ebe omuntu gumalanaaba baddemu abasajja bizibu olumu baddamu abamu tebazeddamu naye sheki kati mba nkoze ekibi ki okubeera nga mmaze okunaaba kati olunaku tubeera na lunaku lwonna kati some of us tubeera tutambula ddeeno dde eri okwokutuuyana n'ogenda n'onaaba nga muli kumpi kusibuluka n'otodda mu lugoye lw'obaddemu kati oli aba ye akitutte bulala nti neeraze kubanga era kati amulumu abantu nga nze njagala ebintu ebirungi sijja kwewakana nti oba nyambadde akagoye nga kalungi mulimu omusango omwo nga niya yange si kweraga mba nkoze omusango era nga sheki bwe yagambye nti buli kimu kiri mu si kweraga wabula it's my nature sisobola kunaaba n'enzira mu lugoye lwe mbaddemu ate era sigenda kwambala kintu kibi nga Allah yampadde obusobozi obusobola okugula ekintu ekirungi mulimu omusango ekibuuzo ate n'ekyokubiri ekibuuzo we mba nga nnina omulimu gw'enkoze kale era kikwatagalako na kino oba mulimu gwa ddiini oba gwaki nga sirinaamu addition oba riya omuntu akirabye ye n'alowooza nti riya kakati awo ate nze n'oli ani alamulwa obukyamu oli yafuna omusango oba nze nfuna omusango simanyi sheki oba ntegeerekese
ntegeerekese bulungi maama maama manyi oba biwedde ebibuuzo naye nga saaga saanjagadde kwetika musomo gonna ssekamayanja gwanaabanga aliko kyagala okujjuliriza ku bino genenda okuddamu waddembe okujja okwabika nti alina kyayiza okwongerako oba okutereezaamu bisimillahi rahmaani rrahim ekisookerwako biya bintu bibiri ekisooka nti annadhaafa shatru l iman nabi saa salam yagamba obuyonjo kitundu ku bukkiriza obusiraamu obukkiriza imaani emu components oba ebitundu epas kubanga obuyonjo bulimu pas nga bwelaba engine y'emmotoka erina radiator erina battery erina alternator yonna ne water pump kati nikyo bonabo bigattawamu olwokofuna nti yeno imaani kakati imaani obuyonjo kitundu ku imaani obuyonjo oba tebuliwo imaani eba tejjudde ekyo kimu nabi sala llahu alayhi wasallama yatukubiriza nnyo obuyonjo kakati ekyokubiri tugenda kuddayo musomo ndozofrede eyaggwanze naliyo omusomo guliwe nomusomesa abidar radiallahu anhu nabi sala llahu alehi wasallama bwe yamulamira ebintu mukaaga ebintu biba byali musanvu sijukira bungi muhadisi naye nga ekimu mu byose njagaddemu yamugamba wa amarahu yamulagira ebintu ebintu mukaaga ebintu musanvu kubikwata era abeere nga kuganda bikorera ko mu buramu gwe nze kiso ekimu ku bintu byo mukaga agamba abuza radhiyallahu anhu nti amarani alla akhafa fillahi law matalahim nabi sallallahu alayhi wasallam yanda gira mberenga kuendelea kwa kitu wa kwa kwa katika sala wa tano kusinzira kunia ya wangi kato mtu yelele na outsider nze kujana nyonya kwetu chemba nko ze kwetu chemba nko ze kati yimu nko chemba nko ze kwa mtu yelele alijanga aze kune nyango chishiki kwa 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 katika sala wa tano kusinzira kunia yu nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba abu dharri ya mugamba nti wala takafu toti anga kumenyeze buwa kasoba nti chuntu chukozi ta'ala ta'ala takati ee chukuto gira kisabulu nchari muhadithi na musomo ogwa faide ya guwa takati kawchia kusatu wali wotu laika maudhi ashubuha omuita eno aba kumenyeza chiti nzira kukubo kwa kumenyeza behavior yu oyinza kuba nenyeyo simbi naye neweteeka mu kifo ekya suspicion kanoleti abantu endowooza embi gw'oba oleese obuzibu obwo olwokubanga weetadde mu mbeera eya suspicion ey'okulowoolereza naye bwebanga embeera tegyetaddeemu olina ava buvi mu bbanga obanga talina kwazimbira najja sura wegambo agenda kuvunaanyizwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kakati ono kwaya kati omutayizo kera masala agenda natula wali ebbaala naye nagamba nti nabadde awo banyumya bunyumya kala so ono taliko kati bagamba nti ndiyoga nti gundi anywa omwenge era jabu oba sita anywa omwenge naye nga wotuufu gwe wagenze notula ali ku bbaala kakati ekyo oba oyetadde nti nabi saa sallama yatugaana ogenda okweteeka mu bifo abantu bayinza okulowoolerezaamu ekintu ekikyamu kakati ekyo kiwedde ensonga endala yensonga eya engoye zino engoye zetwambala abakyala mu sariya mu busiraamu kibayita hijabu la yugafi zina wama yahjibu zina kyekyekibika okwetona okw'omusaala abamanyi bagamba nti idha kanat lhijabu muzakharaf bwebeera nga hijabu ati nayo yennyini ntone nga zino hijabu zoolaba ezimu nga ziriko design ezira attractive yajibu satiruhu aidan nayo hijabu ate yagalako hijabu enkala enegibikka kubanga eyo hijabu ekireeta ekitundu kwetona kati tugendere nyo hijabu zikwasibuze okulabikakwebika nti ziriko nyo decorations z'amaanyi eziyinza okutana ndoolo abasajja kubanga ekyagendererwa okubika ebyokwewunda n'enkula y'omukyala okusoba okuwalika nti kakyusa nsingo z'abasajja kubanga saitaani lwemugendo lwayo kwe beetandikidde sinaniyo ebibuuzo biwedde wadde kisaala kutwala nnyo budde sinaniyo oba bigadde eyo bibiri oba owaliwo ekigambo eyo
ekyaka biyinza okuba biweddeyo naye nina akantu kamu kati kyekkanku ekyokulabirako waliwo olunaku lumu nga tukyali e Uganda twalina empaka za Christmas empaka z'okusoma Quran ku lunaku lwa Christmas nga 25 kakati olunaku olwo lwennyini omuntu omu n'asanga nali nguze ebirabo ebyokuwa abantu abasoma empaka n'asanga nga nguze ebirabo nga nkutte ebirabo biri wrapped up naye nga si birabo byakugabira abantu ku Christmas kuba twalina empaka ku ssomero lya Birali eri e Kakiri n'agenda n'agamba abantu nasanze Hajjat Sheira nga agenda ku Christmas party nga alina n'ebirabo kati sheka ekintu ekyo kikompeyaringa otya ku muntu okususpectinga kale you are in sitting mu wrong place naye to you ndi mu wrong place oba simanyi nawe nyinza kyogera kati olaba omuntu akuwayiriza ayinza okuwayiriza nga kiringa ekituufu kubanga lunaku lwa Christmas naye ebintu byo wrapping kyekyo ekintu simanyi bwe tuyinza kikola
kakati simanyi omaze ajo ekigambo ekyo osankana nakine embeera egitwogeddeko omuntu yenna abayiriza kakagende ebirala ebyo wabirina ennaku z'omwezi 25 December
Kwe baza sebo, che chizito, awa our go to Sheikh Baka bangana kuwa na ba maseka neti sobola kuba ku conference okujja ku nga amiru wa fe closeze amiru wa ba maseka Sheikh Rajab Mayanja Sheikh we compliments usagala kutuga time naye aba student ko bakoye kati tebakoye naye time yawe etuse tuwe kocho tugamba insha Allah kusongeza then tugale insha Allah
Sheikh Kizito kyayogeddeko ku nsonga ya oba Sheikh waffe yakusomeseza innama al-amalu binniyat innama likulli mri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilayhi Sheikh atunyonyode hadithi jazakallahu khair ne Sheikh yasose ku nsonga yenniya Iniye terera mu bintu terera makuba asatu ekuba erisooka mu ntandikwa y'ekintu ky'ogenda okukola Iniya yo ejja kubeera nga nnungi mu kintu ky'ogenda okukola n'ogirongoosa ng'oyagala kukola mulimu mulungi okubeera nga tulina omulabe waffe Shaitan Arrajim Almalun Shepane najja mu makkati genniya yo ng'olina ekintu ky'ogenderedde okukola Shepane n'atandika okubuzaabuza abamanyi abasinga obungi bagamba nti buli lw'okola ng'omulimu gutunuulire mu makuba asatu olw'enniya yo eri ennungi eyasoose oyagala kuzimba muzikiti n'omungu akusaasidde n'ogula n'ettaka n'obawa n'ekifo mungu akusaasidde ne sente olina Notandika foundation n'ozimba mu ntandikwa Shetani ojikubya omuggo n'owaayo ettaka eryo oba n'ogula ettaka mu kaseera ak'oku n'oddako siteepu ey'okubiri n'otandika okuzimba Shetani ng'ekulinnya akagere mulundi ogusooka tosobola kugula ttaka gwe wekka leka abantu abalala baligula ekola Shetani ekubuzaabuza Then omulundi ogw'okubiri n'ogisinza amaanyi n'otandika okuzimba. Shetani era niko okubuzaabuza ng'eyagala kukulemesa. Kati mu bufunze olw'obudde okuyita nti enniya yo eyonooneka eiza mu ntandikwa oba mu makkati oba ku nkomerero. Bw'omala okuzimba omuzikiti ne guyimirira oba ekintu kyonna ky'oba okoze twogeredde mu muzikiti. N'omulimu gwonna gw'oba okoze kasita omala ogukola. Shetani ku nihaya ijja ng'etandika kasita ofunayo abakuwaana kyovaola nga obusiraamu tebukkiriza kusuusuuta kuwaana ebyo n'obusiraamu bwatugala nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuziyiza nti omuntu ayinza okubeera nga omulimu gwe mulungi n'enniya ye ennungi naye olw'okubeera nga Shetaani tijja kukuleka okuggyako ng'emaze okukulemesa ekyo ku nihaya ku nkomerero Shetani n'etandika abantu ne batandika okukuwaana olw'omulimu omulungi gw'okoze. Akazi bwe kuwaana end of the day eninga nga omulimu omulungi gwonoonese olw'ensonga n'okubeera nti naawe otandise okugamba nti ya sibeera kubeera nze. Muzikiti guno wamma tegwandibaddewo essomero lino teryandizimbiddwa kakati olwo Shetani ekuggyeko empeera. Enniya ze tubeera nazo oba intention ze tuba nayo oba obumalirivu bwe tubeera nabo mu ntandikwa okusinga ebiseera ebisinga obungi bubeera bulungi naye enkomerero yaabo yesinga okubeera enki enzibu tovola nga nabbi sallallahu alayhi wasallama atusisinga nti mukama katonda tumusabe nga tumaliriza emirimu egyo ayi mukama katonda abeere nga akkiriza emirimu gyaffe kubanga mu ntandikwa gwabadde mulungi ne mu nkomerero kyovola nga nabbi sallallahu alayhi wasallama agamba omulimu gwonna gusasulwa nkomerero yaagwo so si ntandikwa so si makkati gusasulwa nkomerero yaagwo ovola ne waliwo hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam endala ekutegeeza ya Abdullahi ibn Umar jaga nti omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala akeza akera kumatya nga mukkiriza ne buziba kugenda okuwungera nga amaze okubeera omukaafi. Entandikwa yabadde nnungi, emirimu yabadde agikoze bulungi, naye ate ku nkomerero Shetani n'emuwangula, enniya n'ekyuka na eni ngapu ng'omulimu ogwokwonoona. Ithan, enniya kumalirira n'okukola ekikolwa, naye buli lw'okimala saba Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze omulimu ogwo gubeere ng'osigadde nga okola ki, ng'ogubala obeere nga osigadde nga togwenyumirizaamu. Era abamanyi bagamba ku kino nti omuntu yenna omukkiriza omutuufu tabala ekyo kye yakoze nti kyayisuga n'akyenyumirizaamu olw'ensonga tomanyi oba Allah subhanahu wa ta'ala akikkiriza. Lowooza nnyo ekyo kye wakoze nti Allah subhanahu wa ta'ala obaoliawo teyakkiriza mulimu gwange. Ekyo kivaako okuyigiriza kwa Abubakar radiyallahu anhu, bwe baamubuuza Abubakar n'agamba nti nze wallahi newakubadde nga Allah subhanahu wa ta'ala yabakakasaako ejjana, naye Abubakar yagamba nti sijja kwekakasa nti nyingidde ejjana okuggyako ng'okugulu kwange okuse okwa left kumaze okulinnya mu jjana, okwa ddyo ne bwe kunaabeera mu jjana sijja kumanya nti ejjana ngiyingidde. Ithan, nga tamanyi nti oba emirimu gye alina obutalina bukakafu nti Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye kyonna yagikkiriza. Bwe tubeera nga tukola emirimu tugikole nga tumanyi nti omulimu gw'okoze n'ogumala gubalenga ogutakkiriziddwa, ky'ovala nga bw'ogenda okusaala esswala eyabadde gye wasadde emisana tosuubira, beeramu obukakafu nti Allah ajja kukusasula, naye weesunga ennyo gy'ogenda okusaala mu kaseera kano kubanga tomanyi eyayise oba Sheitaani yakuyingiridde n'obaamu okweraga okutonotono esswala yo Mungu n'atakola ki, n'atagikkiriza. Ithan, enniya bw'etyo bw'efaanagana. Ku nsonga ya ruriya kabandabe, ekikolo ekyo kigobererwa na ki? Ruriya etendera mu mitendera ebiri. Omutendera ogusooka, omuntu yennyini akola ekintu nga kiri ekya Sheitaani okukubuzaabuza ng'okiggyeeko. Ruriya kwe kukola ekintu ng'onoonya tunoonyeza kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba faman kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا اولا ام المغتبى قبيله مرونجي ولا يشرك بعباده ربه احدا السماء يوتشي تشاريا انت امريمو غونا غوبو كوزيتو غغاتا مو قبيله انت اونونيا اوكسيميبوا او ايشينتو تشونا اشتري الله سبحانه وتعالى اوكسيميبوا مدوا الله ليهيو يجينا نيتونو نيري ميريمو وانسونغا انت بوغينا نوكولو امريمو غونا غوبو كوزي نوغوكولا nga oge ogukoze n'ofunamu akatono ennyo akalabika nti waliwo asiimye ekintu ekyo n'olabika nga naawe oyongeddemu olulyezze, bwe kibeeranga mu nsonga y'okwambala ng'ajja kiseera bw'abuuzizza. Oyinza okwambala olugoye lwo nga alhamdulillah ekigendererwakyo si kweraga, naye olw'okubeera nga Sheitaani nga bwe tugambye mu hadithi esoose nti jja kulinnya akagere ogenda okulaba nga bakuwaanye ennyo olugoye olulunyiridde n'enkya n'obeera ng'oluddamu, bw'olaba ng'ekintu kituuse mu ddaala eri ekyo kyekingiriza ate okiggyewo ate oteekewo ekirala newankubadde kunyumidde nnyo olw'ensonga nti Sheitaani mwegenda okuyitira ebeere ng'ekubuzaabuza obeere ng'olugoye olwo oluteekako obeere nga ky'onoonyaamu kusanyusa baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga weerabidde nti oba oli awo oyinza okubeera ng'onyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala mmalirize na kino ku nsonga eya okwambala okwo Sheikh akyogeddeko ku ngeri ya hijab, nti olugoye lw'ogenda okwambala olugoye lugenza okubeera nga lulungi, olugoye olwo lwambadde, naye bannyinaffe njagala mbategeeze olwaleero nti wallahi tujja kufuna nnyo okubeera nga tubonyaabonyezebwa ku ngoye ze twambala ezo ezigenda okutuyingiza omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh akyogedde, Sheikh Kizito, hijabu yonna bw'ebeera nga eriko ekintu ekyo ekirabika nti kisikirizza abantu, olwo bwe kibeera nga kisikirizza abantu ne batandika okukuwaana nakyo, ekyo weegendereze nnyo kubanga kiyinza okufuuka ensonga ekuleetera okubeera ng'oyingira omuliro. Hijabu ezo ze twambala oba ebyambalo byaffe abakyalo bye twambala, bw'olaba ng'ekyambalo kiraze nga Mukama Katonda bwe yakukola, ekyo jjamu tomala na budde tuyina nagwe ogenda kubuuza nti oba kikkirizibwa oba tekikkirizibwa. oboli ofurumye nga nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti kasiyatin aliyatin bala bikanga bambadde nenga ate bali buki nga bali bwereere kasiyatin bambadde bala bikanga bebisse ne aliyatin nenga bali bwereere maadaha mange ekyambalo kiraga figa y'obweri bw'oba okujirira kunolowooza nti sikaati mpanvu tishati emikono miwanvu naye ngeraze figa yo olaze omubiri gwo nga bwe gwakula guli namba 8 bagiyita 8 nga bwe evuddeyo manya nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza ku lunaku lw'enkya buli lw'ofuluma nabbi sallallahu alayhi wa sallam ategeeza mu nti ishtasharafaka shaitanu shaitani ekuweera okukaaminga nega nti you are welcome nyabo nyabo kyokoze kiyitirivu nega nti you are welcome shaitani n'otambula nayo n'osikiriza abantu batandika okutunuulira nga bonyiridde naye buli woyita wonna shaitani ng'emaze okukuwa omukono ng'oyambadde ennyambala efaanana bw'etyo tutye Allah subhanahu wa ta'ala munyambala eyo nandireese hadithi ziri nga bbiri naye obudde buweddeyo naye tutye Allah subhanahu wa ta'ala tulongoose ennyambala zaffe bwe kibanga kigaanye otubeera mubali nabbi sallallahu alayhi wa sallam kasiyatin aliyati nti balabikanga balowooza nti bambadde naye nga bali bwereere bali bwereere mu mbeera eyo gye tufulumamu wabweru nga tugenda maliriza na kino al ittiham mawadhi ittuham okwewala ebifo ebirabika nti biyinza okuleekera sekakyogeddeko nakyo okubeera nti ebifo birimu attuham okubeera nga bakufumiitiriza nti oli mu kino masala bw'obanga okoze ekikolwa kyonna nga kirimu okubeera nti abantu bajja kukufumiitiriza nti ekigendererwa kyo kibadde kiri nga gwe ofuuse ensonga omusango ogugabana gwennyini olw'okubeera ng'ebifo ebyo tobyewaze nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali agenda mu lutalo ne basahaba ne basisinkana waliwo we baayita hadithi etwagisoma nti baayita mu kifo ng'abasajja abakafiiri balina omuti munene nnyo baguwanikako emmundu zaabwe bawummulirawo ne bakola ki ne babeera nga bafuna istiraha okuwummula nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne bamugamba basahaba nti n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallam sheikh mukenya yatusomesaako ku hadithi eyo nti omuti ogwo gwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne bamunyonyola nti abasajja abakufaari abakuraisha abaki baawummulirangawo ne bateekawo emmundu zaabwe ne bakola ki naye bwe baatambula ne basisinkana omuti omulala ne bagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ya rasulallah naffe tuteerewo omuti guno naffe tubeere nga tuwummula nga tubeera ng'abasajja bali nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti allahu akbar allahu akbar allahu akbar emirundi esatu n'abagamba nti mwagala kubeera nga babano isiraila aba Musa abaagamba nabbi Musa nti tuteerewo Katonda nga nabbi Musa bwe yavaawo abasajja abo abaali mu mulembe gw'Abaisirayiri ne bateekawo akate ne batandika okukasinza n'abagamba nti temulina njawulo n'abasajja ba Musa oba mwagala kwefaananyiriza ng'abasajja ba Musa buli kintu kyonna bwe kibeera nga kirimu okwefaananyiriza oba ng'omuntu ajja kukiggyamu endowooza etali ntuufu ng'ajja kukiraba ogambye okugula ebirabo ku lunaku lwa Krismas we waliyo omukolo ogw'ennankanya abasiraamu kye tulina okukola tulina okwewala ennyo ennyo buli kintu kyonna ekirabika nti kiri kisemberera okubeera nti kyefaananyiriza ku nkola y'abakafiiri tetuyinza kubulwa lunaku lwe tugenda newagwadde tugenda kukola ibaada efaanana etya okubeera nga tulikolera ku lunaku lwa Krismas ng'abantu bakuŋŋaanye bagenda kompetition ya Qur'ani abasiraamu ffenna tukiyige olw'okubeera e Uganda nti baakikola tekikifuula kya halaali tuyige ennaku ezo tubeere nga tuddabuza eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tumwegayirira naye nga tetulaga nkuŋŋaana zonna ezirabika nti ziyinza okuleeta ittihaamu okutubuusabuusa nti tulabika nga naffe tuli tuparticipating mu lunaku lwa Krismas ithan twewale ebintu byonna ebituleeta kloza okubeera nti twefaananyirizaako ku nkola y'ekikaafiiri nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye n'ebigambo ebyo era nebaza mukadde waffe aleese omusomo ogwo Allah subhanahu wa ta'ala amusasule mu bulungi bwereere ne mukadde wange avudde waggulu akomentinze musheekhu waffe mungu amususe museeka mu Kenya n'abaddu ba Allah ffenna abalina ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala kugondeze izubya sebe nabigwe insha Allah ta'ala ubonze kiriza bigarewo musomo guno alhamdulillah rabbil alamin sebo nchipole
naam sheikh
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة اجعل من بعده تفرقة تفرقة معصومة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ام كما كنت تصلوت وين اندو النية وبا انتنشن ينون يا رب العالمين بلما نمون قلنا قتوكولا كبيرين قتوكولا 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 نيوكسين بوكو فيري جولي يا الله تكسبا يا الله وقنانا وقفشكونا قتوكونا نمكسمنا مقولي لذا وبيرين قتدين كمينزاني ومينزاني من مجاكمرون قلنا قلنك يا رب العالمين اي مكما كنت تقول زيلا يا الله وكسنيو ذا النبي عكس صدق يا رب العالمين وكتوب قبل اجتان غالا كنو قدني يجوب اكتبزا قبل اجتان غالا شا ايمان يا رب العالمين وكتجمو بنا فوسم يتم جفتي وكتوب اكتبزا يا رب العالمين وكتنجل ذا غميل وزاف جب يتم جفتي اي مكما قطونا مصاب السوق ساسي ليبا قد بفتي ابا كليران بكتشالي بانا باتو اي مكما قطونا ابا تشالي ابا لامو بغوبرونا ابا بفد منسي اي فتون دوسي اشتانغ على مونتانا زاوي برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.